Příjemné středeční dopoledne, vítejte i při poslechu Signál Rádia. S mým dnešním hostem si zase budeme trošku povídat o hvězdách, o životě kolem nás. Hana Rakušanová, pravidelně každou první středu měsíce. Já vás zdravím, dobrý den.
Krásný den.
Víte, co se mi nelíbí? To, že jsme se ještě nerozkoukali a už je polovina prázdnin pryč.
Mám to podobně.
Máte to tak,
přijde mi to, že to neskutečně,
neskutečně letí.
Přesně tak, mám ten stejný pocit. Ale je pravda, že my jsme třeba jako rodina zažili už tolik zážitků, že zase je to adekvátní. Jo? To tempo i tomu, co jsme všechno odžili a co nás ještě za tu polovinu druhou čeká.
No, jestli máte na mysli to, co se dělo na jaře, tak tenhle zážitek má málo kdo. Naše generace tedy ano, a ten mladší si to taky bude pamatovat, ta opatření, která přijdou. Nicméně zážitek se vždycky vryje do paměti. Jo, jednak de facto zážitek nám nikdo nemůže vzít.
Přesně.
Na tom se dá postavit i filozofie.
Jistě. Kineziologie dokonce to má postavené tak, že vlastně každý člověk v buněčné paměti nebo i ve svalové paměti má vlastně veškeré své zážitky tohodle života, možná i mnoho minulých životů, ale zůstaňme u toho současného, čili odpočetí.
Berme to, co je teď.
Dobře. To, s čím máme přímý kontakt. Ano. Čili máme tam zážitky odpočetí, prenatálu, toho období, kdy jsme u maminky v bříšku, porodu, pak i raného dětství, dospívání a tak dále. Čili jsou to zážitky, které jsou vtisknuté někde dovnitř, někdo říká v duši, někdo v buněčné paměti, ale mi to v podstatě jedno, protože třeba právě přes ten kineziologický test, což je svalový test třeba přes ruku, se dá k těmhletěm zprávám, k těm otiskům, k té paměti dojít. A případně pokud tam je něco nepříjemného, tak to pomocí terapii uvolnit.
Jak je to s vůněmi? Tam je to něco podobného, že se vám najednou máš něco, jak se říká, praští přes nos a říkáte, ale to já si přece pamatuju, to bylo tenkrát tohle a tam.
Výborně, přesně. Takhle má mnoho lidí spojených spoustu událostí, které zažili, ať už příjemné nebo méně příjemné. A vlastně ty vůně jim to připomínají. Já jsem teď shodou okolností vedla kurz aromaterapie, masáží aromaterapeutických. A tam je vlastně hlavním kritériem pro to, jakou vlastně směs mícháme, čím masírujeme nos klienta. To znamená, vlastně v praxi to funguje tak, že to, co nám voní, to jsou ty prvky, které potřebujeme, a to, co nám nevoní, třeba až smrdí, zapácha, tak tam jsou ty éterické oleje, ty prvky, ty energie, které jich máme sami hodně, a když bychom si něco takového vlastně na sebe natřeli, tak bychom byli ještě víc vychýleni, ještě víc vlastně vyoseni, nebyli bychom v harmonii. Funguje to takhle přece s parfémem. Když si vybíráme parfém, ano, tak přirozeně jsme zvyklí všichni přivonět a něco nám smrdí, něco voní, když to řeknu úplně jednoduše. A to, co nám voní, je vlastně energie, kterou potřebujeme a které nemáme úplně dostatek.
No, je to pravda, když někdy vlezete do veřejných dopravních prostředků, to je,
to je vůní.
Zleva doprava, někdy i duch Moskvy, jak říkám já. Tak, s Hanou Rakušanovou si povídáme o tom přítomném životě, samozřejmě si můžeme povídat i o těch minulých životech, ale zůstat by v té přítomnosti, rok 2020 přinesl spousta překvapení. Nicméně, letí kometa. Už jste ji viděla?
Neviděla.
A chtěla byste ji vidět, protože už ji zase neuvidíte nikdy. Teď
já
je,
nevím,
tak
já jsem teď koncentrovaná úplně někam jinam a kometa mě nějak úplně nezasáhla.
Vás nezasáhla kometa. Dobře, tak co říkají hvězdy?
Aha, dobře. Tak my stále ještě jsme v období vlastně lva, čili slunce je ve znamení lva, což je ohnivé mužské znamení. Je tam ta síla, to pódium, lev rád vládne, je rád vůdcem. A je to vlastně jeho přirozenost. Kdybychom dali lva do pozice v rámci třeba firmy, do pozice řadového pracovníka, tak možná by nám tam trochu dělal neplechu. Snažil by se třeba nás zastupovat jako vedoucího. Prostě nebyl by úplně ideálně. Je velmi ale na druhou stranu, tak jak už je sám o sobě vládcem, vůdcem, tak bývá často i hodně přátelský. 23. srpna, ale vstupuje vlastně na to pódium pana, což je naopak zase zemské, ženské znamení a oproti lvu, který je vlastně takový jako hodně sebevědomý, dominantní, přesně tak pana, je skromnost, střízlivost a praktičnost. Takže je to úplně opačné diametrálně. A říkáme to hlavně proto, že zaprvé můžeme pozorovat lidi, o kterých víme, že jsou v těchto znameních, a zároveň je to energie, kterou máme jakoby na podnose v tu chvíli, v tomhle období, a můžeme ji sami vyzkoušet. Čili můžeme teď ještě do toho 22. srpna třeba i prožívat tu slávu a trošku víc být viděni, a třeba i tu přátelskost a podobně. A potom od toho 23. srpna můžeme třeba i sklouznout víc po té surfnouci, jako po energii té Panny, využít ji, prostě použít, vyzkoušet si to a být zase naopak víc praktičtí a střídnější. Tak jak já znám Panny, tak oni mají dost úzký jakoby průzor. Jsou velmi pedantské a to znamená, že co je za jejich mantinely, je špatně a už to nechtějí vůbec vidět. Jo? Čili je tam v té pedantskosti je skoro až jako úzký mantinel, až úzkoprsost bych to někdy nazvala, když skutečně to ta Panna přežene. Což samozřejmě může i vést k tomu kritizování. Jo? Když něco je za mým mantinelem a je to špatně, tak tam pak patří ta kritika.
No ale jsou lidé, kteří to mají nastaveno tak, že všechno je špatně. Ten mantinel je opravdu velice úzký.
No a tak to může být třeba zrozenec, který má Panu ve slunci i v luně, čili jak u sebe, tak i navenek. A to pak může pro něj i být velmi nekomfortní situace, kdy skutečně existuje jenom ano a ne a nic jiného. Jo?
K tomuto tématu se ještě vrátíme. Dokončíme teda to postavení hvězd.
Je tady ale taky vysoká obvyklá inteligence, všímavost, bystrost, učenlivost hodně u Pan, schopnost analýzy, smysl pro detail, což zase může právě vést k té kritice, že když je 90% díla dobře, ale 10% je úplně nedokonalý, tak už právě to není ten detail dohotoven a už ta Panna prostě tady nehraju, tady odcházím. Mívá extrémní vztah čistotě ke svému zdraví, tak to jsou takové ty, čili můžeme teď v tom období vlastně hodně o sebe pečovat a uklízet a prostě mít všechno trošku vyhraněnější, třeba i bych to tak jako viděla.
No a ke komu se tak jako tohleto znamení hodí?
No já mám maminku ve znamení Panny, takže úplně dobře vím, o kom mluvím. A zase, ale na druhou stranu čas otupí i ostrý břeh, bych tam použila slovy písně. Řekla bych, že a to je různé. U někoho se tyhle věci jakoby stářím věkem ještě víc zbystří a vyostří a u někoho zase naopak
otupí,
sklidní a člověk není až tak kritický. Jako když ubývá síly, ubývá té kritičnosti, takže je to různé. Nicméně řekla bych, že zrovna Panu, já když si to vemu na ten korporátní nebo na nějaký firmní prostor, tak bych třeba nominovala do pozice právě těch třeba vedoucích, ne úplně jakoby těch vizionářů projektu, ale vedoucího nějakého týmu, protože tam, pokud má smysl pro detail, tak je to dobrý člověk, který prostě nehotový prvek nepustí z ruky, má schopnost třeba i lidi vést k tomu, aby dokončili dílo opravdu v ideálním tvaru. Jo, čili opravdu do detailů vyhotoveno, zpracováno.
A může být i despota? Pana?
Samozřejmě. Protože právě je tam ta kritičnost, ale ona shodou okolností nebývá jenom navenek, ale dost často Panny bývají hodně kritické a vysoké vlastně cíle, laťky si dávají i sobě. Takže někdy mohou mít i pocit, že nejsou dostatečné, selhávající a tím způsobem vlastně jednají i s tím okolím, jo? Že vlastně kritizují a považují ty ostatní za velmi nedokonalé.
Tak o znamení Panny, což bylo závažné, si povídáme s Hanou Rakušanovou. Naše dnešní povídání, setkání, tedy první srpnovou středu s Hanou Rakušanovou, já jsem to téma nakousl. když všechno je špatně. Je to možná nálada společnosti, je to možná nálada starších lidí, nebo jak vy se na to díváte? Ten znáte prostě sama ten pocit a vadí vám i třeba, když lidi jsou a priori zásadně proti všemu.
Když to vztáhnu z hlediska konstelací, tak tam je vlastně zásadní pravidlo, že pohyb je, teda respektive život, že je pohyb a změna. Pokud ustrnu v pozici, že všechno je špatně, tak vlastně se nepohybuju. A strnulost znamená nemoc, smrt. Opačnou vlastně pozicí té sinusoidy jsou zase lidi, kteří říkají, že všechno je správně. A všechno je happy a všechno je super. Takový ten vlastně ezopozitivní nadhled, pohled. A to je ale úplně stejná píseň, nebo jenom je to v jiném pólu té sinusoidy, kdy trvají na tom, že všechno je jenom dobře. V principu globálu, vesmíru, ano. Ale že všechno je jenom pozitivní a krásný, tak jako to je zase ta strnulost, že očekávám, že i když vymře půlka lidstva, že to je to nejpozitivnější, co se mohlo stát. Čili pro mě, a prosím, berme to zase v nadhledu, je to můj názor, je oboje patologie, kdy jenom setrvávám v jednom místě. Někdo se trvává v tom, že všechno je špatně, život je těžký, všechno jde proti mně a podobně. A někdo zase, že to je jenom nejlíp. Pro mě s velkou zkušeností svojí i svých klientů od určité doby platí to pravidlo toho pohybu. Vlastně život naplno nebo prožívat život je mnohdy, že se nám tohleto střídá i během dne. Radost, smutek, smích i pláč. A to je v pořádku. Jakmile u něčeho visím, ať už je to jakoby negativní nebo pozitivní, pokud to chceme takhle nazývat, tak je to pro mě už jakoby známka toho, že jsem někde ustrnul, zamrznul, zablokoval se.
A když tady máte to sezení se svými blízkými nebo klienty, jak to řešíte, jak to uvolnit, tento stav? Pokud tedy ten, který je všechno špatně, za vámi přijde a řekne, uvědomí si a chtěl by to nějak změnit. Mm-hmm. Jsou tací dokonce?
Jsou, jistě, ale pak je otázkou, kam se ty lidi vlastně chtějí dostat. Obvyklá terapie, psychoterapie funguje tak, že ty lidi se jakoby vypovídají. To samozřejmě já ten příběh mu naslouchám, jistě, ale pak je tam důležitá práce toho klienta nebo klientky. A někteří lidé jsou v pozici dítěte a chtějí po terapeutovi, chtějí, aby terapeut něco dělal, aby terapeut je zachránil, aby stejně jako lékař, léčitel, terapeut je uzdravil.
Jo, tak jsem tady, co se mnou uděláte.
Tak, ano. A jak to budete dělat? A už, aby to bylo. Jo? Moc času nemám, spěchám. To už se mi teda také stalo. Tak honem se u nás doma říkalo, se ani pejsek nevyčůrá, takže takhle prostě úplně nepracuju. A je pravda, že pro mě je tam alfa omega vlastně vůle, chuť toho klienta, jak chce pracovat. Teď ale neexistuje pro mě zatím nějaký obecný pravidlo, že když uděláte tohle, dostanete se z toho. Dost často a priori měřím právě auru, zjišťuju, kde jsou vlastně ty základní nedostatky, blokace. A pak jdeme po tématech. Někdy volím prvky arteterapie, někdy ošo meditace, čili aktivní meditaci, ne vizualizaci, to je zase zaměstnávání hlavy, ale víc toho těla. Dneska jsem dokonce ráno vedla terapii, kde jsem vzala klientku i na cvičení jogy, protože na nějaký základní prvky, protože jakoby není úplně propojená se svým tělem, necvičí, neprotahuje a jenom pomáhá, slouží druhým a na sebe úplně si ten čas nedělá. Samozřejmě, že to má nějaký podtext, proč vlastně o sebe nepečuje, proč jsou ti druzí důležitější a tak dále, ale i třeba takhle to může fungovat. Pro mě jsou základy vlastně rodina původu, tělo, i třeba hluboký dech.
Prozradím, že jste přišla s novým účesem, to znamená, takhle, máte méně vlasů na délku, takhle jsem to chtěl říct. V některých partích máme dokonce na ty milimetry zhruba stejně dlouhé vlasy, co vás tomu vedlo a bude ještě hůř?
Tak já kdysi jsem takhle chodívávala běžně. Je pravda, že téměř 30 let mám dlouhé vlasy různě, jakože mikádo nebo úplně dlouhé vlasy. A teď mě k tomu vedlo to, že se chystám do 3-týdenního hlubokého procesu meditace třítýdenní Osho mystické růže. Mám to spojeno i s výcvikem, že facilituju, provázím Osho meditace, takže bych ráda i tímhle typem meditace provázela. A asi zhruba měsíc teď před tím nástupem jakoby do toho procesu mi přišel jakýsi článek, nenáhodně pod ruku, že mniši, když chodili do kláštera, vlastně šli se tam učit od nějakého svého mistra, tak na znamení vlastně té pokory, schodím ego, tak sundávali vlasy.
To já už jsem schodil dávno.
Tak, výborně. Zároveň jsem se dočetla, když jsem se potom dál pídila, že v těch vlasech jsou samozřejmě otisky, stejně jako máme buněčné paměti, tak i ve vlasech jsou otisky vlastně chemikálí, látek, emocí, které jsme prožívali. A já se chystám na proces, kdy týden budeme, už jsem to zjistila, 3 hodiny denně nejprve se smát, potom budeme týden 3 hodiny denně plakat, a potom budeme týden 3 hodiny sedět v tichu. Je to hluboký, transformační, katarzní vlastně proces. Podobně třeba, jako když jde člověk do tmy, tak najednou je s těmi svými pocity sám, tady je to i ve skupině a podobně. Takže já jsem prostě došla k závěru, že když už si takhle dopřeju ty 3 týdny takového velikého procesu, takové jakoby obrody, takže tohle to k tomu samozřejmě patří. A byly tam takové ty, jakože ježiš, jak budu vypadat a jak se na mě budou tvářit a podobně a co manžel. A tak to prošlo takovými těmi fázemi. Pak jsem poprosila tu svoji průvodkyni tímhletím procesem, jestli ona se mnou udělá ten rituál a ostříhá mě, až tam přijedu, než začne ten 3týdenní proces, tak mi odepsala, že ona se na to úplně necítí, takže ne.
Takže to berete postupně. Takže teď se na to připravujete.
Tak teď jsem poprosila svoji kadeřnici, aby udělala takový mezistupeň, kdy teda skutečně krk mám vyholený, kolem uší vyholeno a nahoře mám jakýsi zbytek svojí úžasné, krásné, trvalé, takže co si tam je. Ale v sobotu odjíždím, takže před tím odjezdem ještě poprosím muže, aby vzal strojek a zkusíme na 6 začít.
Děti, pojďte se podívat, maminka nám odjíždí.
Protože mám pořád pocit, že to nějak není dotažený.
Nikdy jste nebyla dohola.
Ne, nebyla.
Takže tohle je premiéra.
Tohle je premiéra. A vzpomněla jsem si na prostředního syna, který kdysi prošel touhletou fází. Vždycky si to nějak přál. A pak se stalo, že byl asi 1 nebo 2 doma, byl nezaměstnaný, ale dělal nějakou rekvalifikaci, takže nechodil denně jakoby mezi lidi, nechodil do toho zaměstnání a jeho to tenkrát hodně lákalo. Takže se oholil úplně dohola. A on má nádherné vlasy, moc mu to sluší, je to fešák a najednou prostě to okolí, ježiš, co to udělal, teď jak vypadá. Ale já jsem ho nesmírně chápala, protože to potřeboval vyzkoušet, jaký to je. A vlastně tohle byla ta nejpříhodnější situace, kdy to zjistit. No a já teď vnímám, že teď mám před sebou já tu nejpříhodnější situaci, protože až budu v tom meditačním centru, tak to bude každému úplně jedno, jestli mám vlasy do pasu nebo jestli je mám centimetr dlouhé. Tam už tohleto porovnávání, kritizování nebo nějaké šlechtění v tomhletom smyslu neexistuje. V nejhorším si vemu šátek nebo čepici. Jo, ale
víte, jak se to dobře udržuje? To vám můžu
právě, že já to chci zjistit. Jo? Mně to přijde, že už teď je to přímo osvobozující.
Ráno neděláte nic.
Tak. A já navíc ještě jsem takový typ, že obvykle jako nestojím hodiny před zrcadlem, nefoukám si vlasy do vln, prostě tak, jak to buď to naroste, nebo čas od času, že mám pocit, že mám vlasy jako splihlé, tak si nechám trvalou a tam mi tam drží prostě 3 roky záhadně a vlasy rostou a takhle prostě si vlasy umeju a jdu, jo. Takže,
no ale teď vlastně vy položíte oběť na oltář vlastního vědění.
Takhle bych to fakt neřekla.
No ne, tak jako pak budete zase moc o tom vyprávět, jaké to je, jaké to bylo. Další zkušenosti, až se vás zeptají.
Já
s tím mám sama, to je o poprvé, to vám můžu říct, ale u nás chlapů to je většinou o tom, že když už je to jako nesourodý, tak je to nejlepší vzít mašinkové klid.
Vím, znám to u manžela, ano, ano, souhlasím. Ano, u nás žen to není tak obvyklé, ale já mám pocit, že to je přesně to, kam mířím, že to je prostě ta pozice té úlevy, té svobody a že to není o konfrontaci, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, ale že se v tom cítím
ano,
prostě svobodně a příjemně.
Zpěvačka O'Connor v 80. letech, když se poprvé oholila, jaké to bylo pozdvížení, no a dnes už je to naprosto asi úplně jedno.
Tak.
Když se vrátíte z onoho meditačního prostoru, co potom se z toho jako... Budete předávat zkušenosti dál? Nebo
tak, ano.
Jdete tam na zkušenou, nikoliv se vyklidnit.
No, já mám oboje. Já mám i ten meditační proces, ale jdu na výcvik. Čili pro mě tam jsou dvě pozice, kdy já tím procesem procházím a zároveň se učím, jak tím provázet. Protože ošumistická růže se dá dělat 3 týdny, to je úplně jako ten standardní model, ale dá se dělat i ve zkrácené jakoby ochutnávkové verzi, kterou jsem prošla několikrát. A ta pak není na 3 týdny, ale na 3 hodiny. A vlastně tohle bych ráda, jak jednak ve svých kurzech dělala, poskytovala, provozovala a zároveň třeba i samostatně, protože sama jsem to zažila několikrát a je to nesmírně úlevné. Jsou to ty nekontrolované vlastně ten úsek té hodiny, kdy se jenom smějeme, protože pořád všichni máme ten svůj život nějak hodně potřebu kontrolovat a jak vypadáme, jestli to není moc nahlas a potichu a podobně. A najednou, když se spontánně hodinu všichni smějí a je to nakažlivé v té skupině, ta skupina je nesmírně podporující, tak to vlastně spustí tu spontánnost. No a pak, když je tam i ta hodina pláče, tak zase, jakmile začne někdo smutně plakat a tak dále, tak to zase osloví všechny ostatní, takže to zase uleví i ty spodní vrstvy, takže můžeme vlastně bezpečně společně v prostoru uvolnit něco, co v sobě dlouho držíme. A pak ta hodina ticha je i o tom, že najednou jsem jenom se sebou a není to, že pozoruju televizi, čekám nějaký maily, nebo i ta příroda může svým způsobem rozptylovat, že člověk není tolik sám se sebou a najednou zjistíme, že vevnitř není žádnej bubák, že tam není ani nic šíleného, s čím bychom se nedokázali vyrovnat, že to jsou jenom představy mysli a že vlastně být sám se sebou je to nejkrásnější, co může člověk zažít.
Takže když to dobře počítám, tak v září už budete mít po všem. Takže nám
už
řeknete, jak to dopadlo.
Budeme společně vysílat, tak už...
Tak už budete. To tedy znamená, že vlastně prázdninový provoz trvá i pro vaše centrum, protože vy budete v rekonstrukci.
Ano.
Vaše duše bude v rekonstrukci.
Moje, ano, osobnost se bude rekonstruovat. Já tomu říkám, že se vracím neustále do továrního nastavení. I to říkám svým klientům, klientkám, že nemám ambice někam jako jim pomáhat, aby se posouvali dál výš, ale že vlastně všechno, co dělám, je naopak to tím procesem, aby se vrátili k tomu původnímu, s čím se narodili. A co rodina, společnost vlastně vytlačila, protože se to nehodilo být spontánní a radostní. Prostě musíme mít nějaký úkoly, problémy, abychom zase používali to správně, co nám společnost nabízí. Já jsem na tom pobytu někde do 15. srpna, takže od 17. srpna naše centrum už zase má normální provoz. Je pravda, že tam mám takovej malinkatej otazníček, jak to vlastně bude fungovat, že si na sebe nekladu úplně nároky vrátit a plnou parou zase spadnou do toho, co už jsem tam měla.
Ano.
Přesně. A nepředpokládám, že by došlo k nějakým razantním změnám, protože už ve středu, tuším, že 19. srpna, tam mám konstelační středu od 5 do 9 a tak dál. Ale už se stalo, že jsem třeba ze dne na den zrušila zumbu a začala jsem dělat jógu a pak jsem po 2 letech zrušila ze dne na den jógu a začala dělat znova zumbu. Že prostě já tyhle ty impulzy vždycky vyslyším, nedělám něco proto, že bych měla a kvůli lidem a musím, ale to takhle teď necítím. Možná spíš vnímám, ale to je zase romantická představa, jak to bude za 3 týdny nebo za 4 a může to být všechno jinak. Mám spíš představu, že to budu třeba jenom jinak podávat, jinak prožívat, ale že zatím hodlám dělat ty samé věci.
Takže budete aktualizovat i vaše webové stránky www.hajru.cz. Kdyby náhodou jste něco chtěla měnit. Tak Hana Rakušová, naším dnešním hostem. Já vám přeji příjemné tovární nastavení.
Děkuju, těším se.
Hezký den a příjemné léto a prázdniny vám přeji i nadále. Luboš Dvořák.